You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
А во овој билтен од главните вести донесуваме. Поранешната директорка на училиште во Мелбурн, обвинета за злоупотреба на деца, останува во израелски затвор додека се разгледува нејзината жалба. Премиерот Скот Морисон ја пофали улогата на Австралија во глобалната економија. Обнова на Македонија наспроти на прав пат. Вчера ВМРО ДПМН и СДСМ најавија нови партиски активности. Слушајте не. Поранешната директорка на училиштето во Мелбурн ќе остане во затвор во Израел додека не заврши сослушувањето по жалбата за нејзиното пуштање со кауција. Австралија се обидува да ја екстрадира Малка Лейфер во Викторија за да се соочи со 74 точки за сексуален напад врз деца. Врховниот суд во Израел ќе донесе решение во наредните денови откако жалбата беше поднесена вчера. Мени Викс, која е дел од кампањата на преживеани од злоупотреба, вели дека сака правда за наводните жртви на Лейфер.
I believe today we received a fair hearing and the judge seems to be on top of her game, so hopefully we'll see justice prevail. Most importantly, at this time, Malka Lafer will remain behind bars until at least a decision is given. Of course, from our perspective, we hope that Lafer will remain in jail indefinitely until she is extradited back to Australia to face justice.
Премиерот Скот Морисон ја обележа економијата на Австралија како, цитирам, безбедно пристаниште во невремето, затворен цитат, и покрај тензиите во светската економија. Говорејќи во Институтот за надворешни работи Лоуви во Сиднеј, тој исто така направи и критичен осврт кон Обединетите нации, велејќи дека негативниот глобализам може да ја ограничи неговата влада да действува според своите изборни ветувања. Тој рече дека глобалните организации премногу се вклучуваат во управувањето со независните нации. Тој исто така додаде дека големите светски сили започнаа нова ера на стратешко надпреварување.
A not unnatural result, I must say, of the shifting power dynamics that we've been observing in our modern, more multipolar world. An era of insiders and outsiders, threatening social cohesion, provoking discontent and distrust.
Американските демократи го критикуваа потегот на председател Доналд Трамп да ги повика Кина и Украина да ги испитаат деловните сделки на неговиот потенцијален изборен ривал Џо Бајден во 2020 година. Господин Трамп ги објави повиците истовремено осудувајќи ги и оние што бараат истрага за импичмент насочена кон него. Истрагата се заканува дека ќе го натера да го направи само третиот американски председател што некогаш бил подложен на импичмент во представ ничкиот дом и ќе се соочи со сослушување во Сенатот. Демократот што ја води истрагата за импичмент во представничкиот дом, Адам Шиф, вели дека Трамп е невнимателен.
Once again have the President of the United States suggesting, urging a foreign country to interfere in our presidential elections. It endangers our elections, it endangers our national security. It ought to be condemned by every member of this body, Democrats and Republicans alike.
Германија побара состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации откако Северна Кореја соопшти дека успешно тестирала нова балистичка ракета лансирана од подморница. Велика Британија и Франција го поддржаа барањето, при што дипломатите на Обединетите нации велат дека состанокот најверојатно ќе се случи следната недела зад затворени врати. Лансирањето ракета во средата беше едно од најпровокативните досега од страна на Северна Кореја откако го продолжи диалогот со Соединетите Американски држави во 2018 година. Резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации и забрануваат на Северна Кореја да користи балистичка ракетна технологија. А полициски компјутерски администратор, вооружен со нож, нападнал колеги полицајци во полицискиот штаб во Париз. Во нападот загинале тројца полицајци и еден административен работник пред човекот да биде застрелан и убиен. Министерот за внатрешни работи на Франција, Кристоф Кастанер, рече дека напаѓачот работел во полицијата уште од 2003 година и никогаш не било познато дека има проблематично однесување.
This man was known to his colleagues. He had never shown any behavioral problems or any warning signs, and then he committed this string of murders.
Господин Кастанер вели дека во моментов мотивот е непознат, но тероризмот е исклучен. Редовни партиски активности или вовед во предизборна кампања се наметнува како прашање во Македонија од вчера по најновите активности на двете најголеми политички партии. Лидерот на опозицијата, Христијан Мицкоски, вчера го објави својот тим од 16 советници кои ќе му помагаат во кампањата «Обнова на Македонија». Мицкоски објави дека формирал тим кој ќе му помага да понуди решение за проблемите на граѓаните. Вели дека се работи за надпартиски лица со високи достигнувања во своите области и богати професионални портфолија.
Ќе ги црпам нивните знаење и искуства. Заедно ќе работиме на понудата која ќе ја дадеме на граѓаните, која ќе ја сочинува мојата, но и нашата зедничка визија за Македонија. Овој тим од стратешки соработници, за кои се согласи и доби поддршка и извршниот комитет на партијата на седницата која што се одржа вчера вечер, треба да биде јадрото и новиот квалитет кој ќе биде гаранција дека ќе се зафатиме со најтешката работа да ги решаваме проблемите.
Во исто време и СДСМ најави започнување караван на трибини под мотото, цитирам, на прав пат. Генералниот секретар Лјупчо Николовски најави одржување на 20 граѓански форуми како и секојдневни средби со граѓаните на кои ќе се слушаат нивните проблеми, но и ќе се промовира сработеното.
Од денес, под слоганот на прав пат, СДСМ започнува караван на отворени, јавни и граѓански трибини ширум републиката. На повеќе од 20 граѓански форуми, директно со граѓаните, очи во очи, ќе ги слушаме нивните ставови, но и ќе го презентираме сработеното во изминатите две години за целата држава, за секој регион, за секоја општина, за секое населено место.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски и вчера повика на предвремени избори веднаш по одлуката за датум за преговори со Европската Унија. Лјупчо Николовски од СДСМ одговори дека тие се подготвени за изборно соочување, но истакнува дека интересот на државата и граѓаните за СДСМ е поважен од партискиот. Бојан Јовановски, попознати како Боки 13, прво осомничен во случајот рекет, бара да биде префрлен во болница поради компликации од хирурски зафат и влошено здравје. Јовановски, вчера обраќајќи се до судиите, кажа дека иако физички изгледа добро и е во добра психичка состојба, тој се соочува со сериозни здравствени проблеми. Бојан Јовановски пред апелационните судии вети дека нема да бега, бидејќи како што кажа, живе да ја докаже својата невиност за случајот рекет и најави дека ќе учествува во фер кривична постапка. Неговиот адвокат Сашо Дуковски тврди дека кривичен суд спротивно на европската пракса му го продолжила притворот. Со завршена истрага, рече Дуковски, дека нема можност Боки 13 да ја попречува постапката, ниту пак да влијае врз сведоците, а рече и дека е сигурен дека нема да избега.
Не стојат околностите, опасност од бегство, повторување на делот. Здравствената состојба секако ја спомнавме како факт кој што е нотарен и он се наоѓа во животна загрозувачка состојба, но сметаме дека и околностите поради кои што му е определен, односно продолжен притворот, опасност од бегство и повторување на постапката во конкретниот случај не стојат. Секој ден го носат во болница и неколку кратно е поскапо да секој ден биде носен на третмани во болница, отколку да биде хоспитализиран.
Вишото јавно обвинителство смета дека Боки 13 треба да остане во шутка, а вчера судот ја одби жалбата на поранешната шефица на СЕО Катица Јанева, која со аргументот дека е завршена истрагата, бараше се брани од слобода. Единствено во домашен притвор замина Зоран Милески Кичец. Лекарите ги предупредуваат австралијците кои патуваат во странство да се вакцинираат против сипаници. Кампањата финансирана од сојузната влада регрутираше здравствени работници за да предупредат за ризикот што го предизвикуваат австралијците кои не се вакцинирани, особено кога патуваат во странство. Лекарите ги повикуваат недоволно вакцинираните австралијци, особено оние што одат во странство, да проверат дали биле вакцинирани против сипаници. Професорот Дејвид Дурхам, директор на здравствената заштита во Хантер Вали во Нов Јужен Велс, вели дека неодамнашната појава на сипаници во Нов Зеланд е подсетник за потребата од дејствување.
We know that 20% of young adults who had measles in New Zealand, 20 to 30% are being admitted. So it's severe And what we don't want, because of the incredible passage of people between Australia and New Zealand, is to have multiple reintroductions into Australia. So the best way to prevent that is making sure that we are all protected by vaccine.
А Шкотска стана првата земја во Велика Британија да им заборани на родителите да ги тепат своите деца со донесување закон против тоа. Забраната за секакво физичко казнување беше поддржана со големо мнозинство од страна на пратениците во Шкотскиот парламент. 84 гласови наспроти 29 против вчера попладне. Овој потек им даде на децата во Шкотска иста заштита од напад како и на возрасните кога ќе стапи во сила. А еден човек парализиран од рамената надолу можеше да оди со помош на пионерски роботски систем со 4 екстремитети или екзоскелет, што е контролирано со сигнали од неговиот мозок. Користијќи на таванот монтиран апарат за рамнотежа, пациентот користел систем на сензори вградени во близина на неговиот мозок за да испраќа пораки за да ги движи сите 4 парализирани екстремитети. Резултатите од двегодишното истражување се објавени во спасението Lancet неврологија. Истражувачите велат дека тие се надеваат дека работата ќе доведе до поголема цел да им помогне на парализираните пациенти да управуваат со компјутери само со помош на мозочни сигнали. Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,40 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,82 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И да видиме какво време не очекува за утре сабота. Перт, можни слаби утрински врнежи со температура до 21 степен, Аделајд делумно облачно до 33, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт претежно сончево до 17 степени, Камбера слаби врнежи во утринските часови до 19 степени, Сиднеј врнежливо утро до 20 степени, Брисбен претежно сончево до 31, Дарвин сончево до 35 степени, ќе биде сончево и во Алис Спрингс, исто така со температура до 35 степени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.